kifuatulo kya jikumi kitachi kya bya malwa bikata. Kifuatulo kino kitulombola bya malwa bikatampe bya mwene Yoba. Ponka apo bengi jibanji bamuletela myanda itumbula muchini. Ebi ya mwingi jomba jinji wafika lobilolonka kumuyuki jamba balwana abaipa ya bengi jibanji bonso. Kajine kui baba ngombe nebyana bya bimbulu. Ponka apo ono mwingi jibaju kinenamba. Kwafika mwingi jimukwabo kamulombulamba mujilo waleza wapo ne mulu ne kuloteja bimunanwa kajine bengi jibene kumofututu. Ibi ya kajamba pelengwe mwingi jiwabusatu wafika kamulombula yobamba tubu alala tubeba tambenga kaji tubebebe ne tubalwe twine. Ibi ya kaji mwingi jiwamfulo wamuletela mwanda umbi umbi bya mwiko kutabuka yonso ya letwa na bakwabo. Amba bana bobe bana bana bakaji ne bana bana malume baji baja munjiu ya tutu wabo mbeje. Talapo bijikintenshi kikatakata kibatambe bobo abukila wa musanza kibakupila mitamba ina yonso ya njiu ne njiwo ibafone ne bobe bana abafuilamu. Fonka po yoba wa imana ne kusana mutwelo wanji kaji watenda lufole buki yukeno kya majilo. Ebi ya kaji wela fanshi kaefu kuila kumeso a Yehova leza ne kune namba. Yehova leza ye uleta kaji iya ye ufundula. Nashi jishina ja Yehova jitotwe.